ki player Azatlık Radyosu. Assalamu aleykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 25-nji sentýabry, Tepdäniň çarşamba güni. Sugunky programamyzda Aşgabatda halk maslahatynyň mejlisi geçirildi. Marada büdjet işgärleri paxta möhümine pul tapşyrýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. 24-nji sentýabrda Ukraina Russiýanyň ýurdun 8 regionuna atan 81 dronunyň 66-sını urup düşürdi diýip Ukrainanyň harby howa güýçleri Telegramda mälim etdi. Maglumatda Russiýanyň ýer bilen eden hüjümünde 4 raketany hem atandygy bellenilýär. Ukrainanyň gündogrundaky Poltava şäheriniň resmiýleri Rus darbalarynda energiýa infrastrukturasyna zeper ýetendigini habar berdiler. Bu aralykda Russiýanyň gorunmak ministrligi ötün aksymyň dowamında Ukrainanyň ýurdun Belgorod, Kursk we Bryansk regionlaryna atan 13 dronuny urandygyny aýtdy. Israýlyň Livany urun darbalarynda 490-dan aşy adam, Sultanda 90 aýal we çağa helak boldy diýip Livanyň häkimetleri mälim etdi. Soňky darbalar 2006-njy ýyldaky Israýl Hizballah töwüsinden bäri amal edilen iň iri urgy boldy. Israýlyň harbylary Hizballaha garşy howa darbalarynyň öňe ýanynda Livanyň günorta we gündogr tebitlerindäki ýaşajylary evakuasiýa etmäge çağırdy. Birleşen Statlar Hizballahy terrorçy topar hükümünde ikrar edýär. Müňlerçe Livanly ýurdun günorta tebitlerine aşdy. Şeýlede günortadaky port şäheri Sidonyň esasy magistral ýoly Beýruta tarap barýan ulaglardan hyrynda kyn boldy. Telegram häkimetleriniň izlenmesi esasında ulanyjylaryň telefon belgilerini we IP salgylaryny äsgär eder diýip Habarlaşma tirtiminin esaslandyrjysy we yolbaşçysy Pavel Durov 23-nji sentýabrda ýygnan etdi. Jenayetçileri Telegramyň gözlegindän hyýanatçylykla peýdalanmagynyň mundan beýläkem öňüni almak tagallalarynyň çäginde biz özümiziň ulanyş şertlerimizi we gizlilik siýasatymyzy ütkedip munyň dünýä boýunça bir meňzeşligini üpçün etdik. Biz düzgünlerimizi bozanların IP salgılarının kanuni izlenmelerinin etasında değişikli resmileri äsgär edilip bilinecektigini açık beyan ettik deyip Durov Telegram'da yazdı. Aslı Rusyalı Durov geçen ay Paris'de saklanıptı ve 5,5 milyon doların övüzüne grevine güverilipti. Ol online platformasındaki dolandırıcının katnaşmağında kurumatçılıklı toparın çağında bir kanun transakçıları amal etmekte güman edildi. 23-nji sentýabrda Pakistanyň Talibany mundan bir gün öň daşary ýurtda diplomatlary ýurdun demirazy gün watar tebitini äkidip barýan polisiýa kerwenine edilen hüjüme dahylynyň ýokdugyny aýtdy. 22-nji sentýabrda daşary ýurtly 10-njy diplomat Swadi trawyndaky biznes maslahatyna barýan mahaly köçe ýaky bombanyň partlamagy netijesinde polisiýanyň bir ofitseri öldi, başga da 4-si yaralandy. Kerwendäki diplomatlaryň arasynda Sultanda Türkmenistanyň hem wekilleri bardy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Emma tehriki Taliban diýilip bilinýän Pakistanyň Taliban toparynyň sözçüsi Muhammed Khorasani muňa özleriniň iltisiginiň ýokdugyny aýtdy. 23-nji sentýabrda Iranyň resmiýleri kömür käninde bolan partlamada helak bolanlaryň sanynyň 38 bolandygyny Şeýlede 14 adamın henizim yerin aşağında galyandygyny aýtdylar. Täze görküzijiler mundan bir gün öň ýygnan edilen sanlardan pestdir. Ýagny 22-nji sentýabrda partlamada ölenleriň 51 adamdygy aýdylypdy. Eýranyň mediýasynyň maglumatyna görä 21-nji sentýabrda paýtagt Tehrandan 540 kilometr günorta gündogurda yerleşen Tabas tebitindäki kömür kanyndaky partlama metan syzmasy sebäp bolupdyr. Kendi entegi metanın ulu muktarının saklanmağı halat edis işlerinin dipkinini qovsa der deyip, Günorta Khorasan vilayetinin hakimi mealim etdi. Küst boyunca Halkara Federatsiya, yağni FIDE, Moskvanın Ukrayna arsı başladan doğulu gerimli ursa sebepli, Rusyalı ve Belaruslu küstçüleri girdilen qadağınlığı öz gücünde kaldırdı. FIDE'nin bas asambleyyatının 22. sentyabrda Budapest'te geçiren maslahatında, Käbir Russiýaly we Belaruslu küçüklerin halkary ýarşlaryna gatnaşmagyna ruhsat berilmegine garalyp bilinjekdigi hem bellenildi.